take a little ride with you. Jason Aldean nxori në treg albumin e tij të 5 në vitin 2012. Night Train u shpall album platini kohët e fundit për shitjet e 1 milion kopje jashtë vendit dhe renditet në numrin e 9 të klasifikimit të fund vitit albumeve country në revistën Billboard. Këngëtarja Taylor Swift renditet ndër më të mirat në shumë klasifikime në sajt të suksesit të madh të albumit të saj të fundit Red. Red është albumi country më i suksesshëm i vitit 2012 dhe renditet në vendin e 2 të klasifikimit me 200 vende të revistës Billboard. Vetëm në javën e parë të daljes në treg, u shitën 1.2 milion kopje të albumit të saj Red, i cili e mbylli vitin me 2.3 milion kopje totalisht. We Are Never Ever Getting Back Together ishte kënga kryesore e albumit Red të Taylor Swift. Ajo qëndroi 9 javë në vendin e parë të klasifikimit të këngëve më të mira country, duke vendosur kështu një rekord të ri në qëndrimin më gjatë në krye të kësaj liste nga një artiste solo femër. Whatever makes you feel like a rock star. Yeah, you can kick it back, chill, or you can rock hard. Bust a jump on. Kenny Chesney dhe Tim McGraw realizuan turneun e koncerteve më të suksesshëm të muzikës country për vitin 2012. 23 koncertet e tyre, Brothers and Son, në stadiume, sollën më shumë se 96.4 milion dollar fitime. Gjatë vitit 2012, disa artistë rëndësishëm të muzikës country humbën jetën. Mes tyre ishin këngëtarët legjendar Earl Scruggs, Doug Watson dhe Kitty Wells. Ndër ngjarjet e tjera të rëndësishme të vitit, mund të veçohet drama e re televizive e rrjetit ABC Nashville, disa prej aktorëve të së cilës debutuan edhe në skenën e famshme të qytetit të muzikës. Preferencat në shumë vende të botës u shtuan për Carrie Underwood me daljen në treg të albumit të saj të ri Blown Away. Në mars, ajo do të kthehet në Mbretërinë e Bashkuar për të interpretuar për herë të dytë në më pak se një vit. Gjasat janë që viti 2013 do tjetë një tjetër vit emocionues për adhuruesit e muzikës country. Tim McGraw, Perry Band, Faith Hill dhe George Strait janë disa nga yjet që pritet të nxjerrin albumet e reja. Kënga me e mire vitit 2012 është një këngë që nuk arriti të zej vendin e parë në klasifikimet javore, por ajo qëndroi mes këngëve më të mira gjatë 39 javëve, duke u bërë dhe kënga e dëgjuar më shpesh në radio gjatë vitit. Për ju, Josh Turner me këngën më të mirë country të vitit 2012, Time is Love.
I know I gotta put in the hours, make the money while the sunlight shines. But anything I gotta get done, it can get done some other time. Time is love, gotta run. Love to hang longer, but I got someone who waits, waits for me. And right now she's where I need to be. Time is love, gotta run. Get so many minutes, don't wanna spend them all on the clock. In the time that we spent talking, how many kisses have I lost? Time is love, gotta run. Love to hang longer, but I got someone who waits, waits for me. Time is love.